Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda dəhşətli terrorun qarşısı alındı. Bu haqda MTN açıqlama yayıb.
Cinayətkar qrupun üzvlərinin Bakı şəhərində bir sıra dövlət strukturlarına, habelə beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror təxribat aktları keçirmələrinin qarşısı alınmışdır.
Təzədən prezident seçilmək istəyən Ter Petrosyan Qarabağ probleminin həllini necə görür?
Problemin həllini uzatmaq, indiki status quo-nu saxlamaq fəlsəfəsindən problemi həll eləmək fəlsəfəsinə keçmək lazımdır. Kompromislərdən qaçmaq mənasızdır. Biznesdə olduğu kimi, siyasətdə də o razılaşmalar uğurlu sayılır ki, onlar hər iki tərəfə də sərf edir.
Və prokuror jurnalist Eynullah Fətullayevə 10 il cəza istədi. Jurnalist bugünkü son sözündə ona təşəkkür elədi. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşid qızı çatdırır.
Bakıda polis gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Parklar, şəhərin mərkəzi meydanları, dövlət qurumlarının yanı, xarici ölkə səfirliklərinin binaları və əcnəbi şirkətlərin ofisləri ətrafında polis nəzarəti gücləndirilib. Qonşu rayonlardan da paytaxta polis işçiləri göndəriblər. Səbai polisindən verilən məlumata görə gücləndirilmiş rejim müvəqqətidir. Bugünkü əməliyyatla bağlıdır. Bu əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb. Nazirliyin yaydığı məlumatda deyilir ki, Bakıda dəhşətli terror aktının qarşısı alınıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, vəhabilərlə əlaqəli olan dəstə dövlət qurumları və Bakıdakı səfirliklərə qarşı hücum planı hazırlayırmış.
Cinayətkar qrupun üzvlərinin Bakı şəhərində bir sıra dövlət strukturlarına, habelə beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror təxribat aktları keçirmələrinin qarşısı alınmışdır. Faktla bağlı cinayət işi başlanmış, hazırda qrupun digər üzvlərinin zərərsizləşdirilməsi istiqamətində intensiv istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Arif Babayev hərbi hissədən qaçan zabit Kamran Əsədovun da dəstənin üzvü olduğunu deyir. Babayevin sözlərinə görə Kamran Əsədov vəhabilərlə əvvəlcədən əlbir olub. Hərbi hissədən götürdüyü silahı yoldaşları ilə birgə gizlədib. Bugün İsmaillıda biraz əvvəl Maştağada aparılan əməliyyatlar da həmin dəstə ilə bağlı olub. Maştağada keçirilən əməliyyatda bir vəhabi öldürülüb. 20-yə qədər vəhabilik tərəfdarını tutublar. Dünən Zabratda Bakının Xətai rayonunda əməliyyat olub. Vəhabilərə qarşı əməliyyatların nəticələri barədə hələ ki geniş məlumat verilmir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tezliklə açıqlama olacağını deyib. Amerika və Britaniya səfirlikləri isə fəaliyyətlərini oktyabrın 30-unda bərpa eləyəcək. Səfirliklər bugün fəaliyyətlərini məhdudlaşdırıblar. Bakıdakı Amerikalılara da təhlükəsizliklə bağlı xəbərdarlıq eləyiblər. Hərbi hissədən qaçan zabitin Kamran Əsədovun vəhabi olduğunu Azərbaycanın dini qurumları iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Hidayət Orucov da təsdiqləyib. APO müsahibəsində Hidayət Orucov Azərbaycan ordusunda vəhabiliyin yayılması barədə deyilənlərin əsassız olduğunu bildirib. Azərbaycan hərbi məktəblərində də vəhabiliklə bağlı bir neçə kursant tutulub. APA-nın məlumatına görə kursantlar Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə, Cəmşid Naxşivanski adına Hərbi Liseydə keçirilən əməliyyat nəticəsində həbs olunublar. Yerli mətbuat vəhabiliklə bağlı tutulanlar arasında Müdafiə Nazirliyinin zabitlərinin olduğunu yazır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Jurnalist Zeynullah Fətullayev məhkəmədə son sözünü deyib. Fətullayev valideynlərindən onları narahat elədiyinə görə üzr istəyib. O, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun sözlərini xatırladıb deyib ki, Azərbaycanda jurnalist yetim olmalıdır. Fətullayev vəkillərinə onu müdafiə elədiklərinə görə, dövlət ittihamçısına isə ona yüngül cəza istədiyi üçün təşəkkürünü bildirib. İttihamçı Zeynullah Fətullayevə 10 il istəyir. Fətullayev deyib ki, Latin Amerikası ölkələrində jurnalistlərin cəzası daha ağır olur, onları timsahlara yem eləyirlər. Vəkili isə Xan Aşırov deyib ki, Eynullah Fətullayev ikinci dəfədir məqalələrinə görə məhkəməyə çəkilir. Aşırov bildirib ki, Fətullayevə qarşı konkret olaraq Azərbaycan dövləti çıxır. Sabah Eynullah Fətullayev barəsində hökm oxunacaq. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayev terrorla hədələmədə, vergidən yayınmada ittiham olunur. Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı Eynullah Fətullayevə azadlıq şüarı ilə aksiya keçirib. Gənclər məhkəmənin qarşısına yığılıb ağızlarını yapışqanla bağlayıblar. Polis gələndə dağılıblar. Azərbaycan Minsk qrup həmsədrlərindən İrəvanda keçirdikləri müzakirələrlə bağlı məlumat gözləyir. Həmsədrlər keçən həftə İrəvana, Bakıya, sonra yenə İrəvana getdilər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyir ki, həmsədrlər razılaşdırılmamış məsələlərlə bağlı kompromis axtarırlar. İrəvandakı müzakirələrlə bağlı məlumatdan sonra danışıqların gələn raundları barədə fikir yürütmək olar.
Yeni təkliflər yox idi. Hələ həmən əsas prinsipların üstündə söhbət gedir. Hələ həmən məsələlər müzakirə olunur. Bəzi prinsiplər var da, oradan da orada məsələlər var ki, açıqdır hələ. Bəzi prinsipları razılaşdırmışıq. İndi o ki, açıq məsələlər qalıbsa, onların üzərində həmsədirlər bir hansı bir kompromis axtarırlar və belə fikirləşirlər ki, tapa bilərlər.
Elmar Məmmədiyarov. Naxçıvan aeroportunda vəziyyət daha gərginləşib. 1500 adam neçə gündür ki aeroportda gecəliyir, bilet gözləyir. Rəsmilər İranla avtobus reyslərinə başlamaq istəyirlər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İki gün əvvələ kimi təyyarənin uçuş qrafikində hər hansı problem olmadığı halda bilet tapılmırdısa, indi hava şəraiti də sərnişinlərin uçuşuna əlavə problem yaradıb. Sərnişinlərlə söhbət zamanı yenə də əl altından biletlərin 70-80 dollara satıldığını öyrəndi. Artıq hava limanında biletlərin qiymətlərinin qalxacağı barədə söz söhbətlər də dolaşır. İndiki qiyməti 16 manat olan bilet 2008-ci ilin yanvarından etibarən 35 manata qaldırılacaq. Əslində bundan əvvəl də söhbət etdiyimiz ekspertlər belə halın ola biləcəyi ehtimalını əvvəlcədən proqnozlaşdırırdılar. Naxçıvan aeroportundakı vəziyyətin gərginliyi Muxtar Respublika rəhbərliyində artıq narahat etməyə başlayıb. Məlumata görə vəziyyəti nisbətən normallaşdırmaq üçün İranın Naxçıvandakı baş konsulluğu ilə danışıqlar aparılır. Əgər danışıqlar müsbət nəticə verərsə, yaxın günlərdə Naxçıvan-İran Astara marşrutu ilə müvəqqəti avtobus reysləri fəaliyyətə başlayacaq. Bu
Məlahət Nəsibova. Neftin qiyməti yenə qalxıb. Asiya bazarlarında bugün 1 barel neft 93 dollardan baha olub. Analitiklər bunu dolların ucuzlaşması, bir də yaxın şərqdə gərginliyin artması ilə bağlayırlar. Türk qüvvələri İraqla sərhəddə 100-ə qədər Kürt yaraqlısını mühasirəyə alıblar. Əməliyyat dağlarda aparılıb, yaraqların İraqa bazalarına qayıtmaq üçün yolları bağlanıb. Əməliyyat zamanı bir Türk əsgəri həlak olub. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Kontekst proqramı davam edir.
Bakıda 11 sentyabr. Amerikadakı kimi Azərbaycanda da İslamçı ekstremistlər birdən-birə bir neçə obyektə hücum eləmək istəyirlərmiş. Bunu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyir. Məlumata görə onlar bir neçə dövlət idarəsini bir də xarici səfirlikləri hədəfə alıblarmış. Azərbaycanda ekstremistlər doğrudanmı elə güclüdürlər ki, MT-nin dediyi kimi dəhşətli terror aktları planlaşdıra bilirlər? Şahnaz Bəylərqızının söhbəti.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ötən şənbə və bazar günləri Bakıda və İsmayıllı rayonunda əməliyyat keçirərək silahlı vəhabi qruplaşmasının üzvlərini saxlayıblar. Rəsmi məlumatda belə deyilir. Bazar ertəsi isə ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırdıqları haqda məlumat yayıblar. Səfirliklər bu barədə konkret danışmasalarda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki,
cinayətkar qrupun üzvlərinin Bakı şəhərində bir sıra dövlət strukturlarına, habelə beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror təxribat aktları keçirmələrinin qarşısında alınmışdır.
MT-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev. Məlumata görə qruplaşmanın üzvləri arasında Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin baş leytenantı bir neçə gün öncə hərbi hissəni tərk etmiş Kamran Əsədov da var. Rəsmi məlumatda zabitin hərbi hissəni tərk edərkən 4 ədəd avtomat silah, 1 pulyot, 20 ədəd əl qumbarası, xeyli sayda patron və başqa hərbi ləvazimat da götürdüyü deyilir. Deməliyik ki, Müdafiə Nazirliyi həmin zabitin Kamran Əsədovun vəhabi olması haqqında məlumatları ilk gündən təksib eləyirdi. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu bazar ertəsi radiomuza bildirib ki, istintaq getdiyindən bu haqda açıqlama verilməyəcək. Bu istintaqın işinə müdaxilə olardı.
Daha yaxşı olar ki, hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamaları olandan sonra bu məsələ bu ətrafında dəqiq fikirlər yürüdülsün.
Yer gəlmişkən gün ərzində informasiya agentlikləri Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin və Cəmşid Naxçıvansk adına Hərbi Liseyin onadək zabit və kursantının da həbs olunması haqqında məlumat yaydılar. onların vəhabi olduğu bildirilirdi. Müdafiə Nazirliyi isə məlumatı yenə də təksib elədi. Dini qurumlarla iş üzrə komitənin rəhbəri Hidayət Orucov Azərpress informasiya agentliyinə açıqlamasında deyib ki, orduda vəhabiliyin yayılma təhlükəsi haqqında fikirlərin əsası yoxdur. Amma əlavə edir ki, belə bir fakt baş veribsə, deməli orduda vəhabilər var. Bakıda bu mövzunu araşdıran ekspertlərin qənaətincə radikal qruplaşmaların artıq səfirliklərə və dövlət qurumlarına hücum etməyi planlaşdırması, ordunun içərisində özünə yer etməsi onların güclənməsindən xəbər verir. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, məsələ MTI-nin bir əməliyyatı ilə qapanmayacaq. Məlumatlar onların fəallaşdığını göstərir və hüquq mühafizə orqanları bütün istiqamətlərdə, xüsusən də orduda nəzarəti artırmalıdırlar. Hökumət nəzarəti artırmasa hələ cücərti şəklində olan vəhabi təhlükəsi gələcəkdə fəlakətə çevrilə bilər.
Hamısının arxa bir planı var, o mövcud siyasi hakimiyyətə ələ keçirsinlər. Artıq onun kəmiyyətindən çox keyfiyyət məsələsi, yəni ki, dırnaq arası keyfiyyət demək istəyirəm. Yəni silahlı qruplaşma, silahlı təzyiq, dövlətə mütəzyiq, başqa bir dövlətə təzyiq, terror göstərmək. Bu mənada Azərbaycanda artıq o cücərdiləri biz hiss edirik.
Şərqqərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçluya görə isə MTI-nin yaydığı məlumatda müəmmalı görünən məqamlar var. Ekspert ona diqqət çəkir ki, rəsmi məlumatda açar fiqur kimi təqdim olunan Kamran Əsədovun həbsi haqqında heç nə deyilmir. Və vəhabiliyi yayanlar hərbi siyasi təşkilat yaradırlarsa, bu 1-2 nəfərdən ibarət ola bilməzdi.
Yəni 3 nəfəri burada bir avtomatla həbs elədilər. Bunlar bunun göstəricisi deyil. Əgər təhlükəsizlik orqanları geniş miqyaslı əməliyyat apararsa, ən azı bir 200-300-500 silahlı dəstəni zərərsizləşdirərsə, bu başqa məsələdir. Mən deməzdim ki, bu zorakı, silahlı, hərbi, siyasi İslamçı şəbəkənin mövcudluğu var.
Hələlik saxlananların kimlər olduqları, onların vəkillərinin və ya ailə üzvlərinin rəsmi ittihamlarda deyilənlərə reaksiyaları barədə bir məlumat yoxdur. Əsasən vəhabilərin toplaşdıqları bildirilən, amma özlərini sələfi kimi təqdim edən Bakıdakı Əbubəkir məscidinin başçısı Hacı Qamət Süleymanov deyir ki, yoldaşlarından kimlərinsə həbsi haqqında məlumatı yoxdur. Amma dindarların ümumilikdə həbsinə gəlincə
cinayətkardırsa, bulmalıdır, baxmayaraq o məhsəbi nədir, hansı millətdəndir o?
Ekspert Ərəsin Oruçluya görə isə hüquq mühafizə orqanlarının son zamanlar dini qruplaşmaları zərərsizləşdirməsi haqqında məlumatların arxasında siyasi məqsəd var. Ölkə seçkiyə gedir və hakimiyyət də bütün dünyada az qala təhlükə sözünün sinonimlə çevrilən İslam faktorundan yararlanmaq niyyətindədir. Rəsmi Oruçlu sual eləyir. Müxalifəti neytrallaşdıran hakimiyyət niyə zamanında dini qruplaşmalara yaşıl işıq yandırdı? Məqsəd növbəti seçkilərdə dünyanı bu dini təhlükə ilə şantaj eləmək, polis rejimini gücləndirməkdir. Əvvəldə dediyimiz kimi bazar ertəsi ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmışdılar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Hennig radiomuza bildirmişdi ki, səfirliyə təhdid var, amma bu haqda geniş məlumat verə bilməz. Cənab Hennig səfirliklərin fəaliyyətlərini məhdudlaşdırması ilə hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyat arasında əlaqə varmı sualına belə cavab vermişdi.
Şu anda daha çox məlumat verə bilmirəm.
MTI məlumat yayandan sonra səfirliklərlə əlaqə yarada bilmədi.
Şahnaz Bəylərqızının söhbəti. Kontekst verilişindən dərhal sonra yenə də Şahnaz Bəylərqızının xüsusi reportaj rubrikasında Zaqatala rayonundan söhbətinə qulaq asa bilərsiniz.
Yanacağın qiyməti artandan sonra cəmaatın əli torpaqdan soyuyub. Son aylarda rayonu tərk edənlərin sayı isə artıb. Düz işə hakimiyyətində yeni iş yerlərinin açıldığı bildirilir. Amma az sonra məlum olur ki,
əvvəllər işsiz olanlar hər hansı bir anket dolduranda da yazırdılar ki, işsiz. Torpaq islahatı gedəndən sonra yazanda yazmalıdır ki, fermirəm. Yəni torpaq sahəm var, fermer təsərrüfatı ilə məşğulam. O nöqtəyi nəzərdən deyirlər ki, işsizdir demək olmaz.
Şəhərdəki zahiri dəyişikliklər, iş yerlərinin açılması haqqında rəsmi məlumatlar və bu gündə verilən böyük vədlər belə cəmaatı bura bağlaya bilmir.
Şahnaz Bəylərqızının xüsusi reportaj rubrikasındakı söhbətinə kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Bakıda jurnalist Eynullah Fətullayevə terror ittihamı ilə 10 il cəza istəyiblər. O bugün son sözündə prokurora təşəkkürünü bildirib. Bu haqda birazdan. İndi isə Yerevana yollanaq.
Yerçorort animaste vaxenal
Problemin həllini uzatmaq, indiki status quo-nu saxlamaq fəlsəfəsindən problemi həll eləmək fəlsəfəsinə keçmək lazımdır. Kompromislərdən qaçmaq mənasızdır. Biznesdə olduğu kimi, siyasətdə də o razılaşmalar uğurlu sayılır ki, onlar hər iki tərəfə də sərf eləyir. Əgər tərəflərdən biri udursa, Həmin razılaşma uğurlu sayıla bilməz və uzun ömürlü də ola bilməz. Bu geç partlayan minəyə bənzəyir.
Bu, Levon Terpetrasyanın keçən həftənin axırı Yerevandakı mitingdə dediyi sözlərdir. Levon Terpetrasyan həmin Terpetrasyandır ki, vaxtilə Ermənistanın prezidenti olub və onu hakimiyyətdən ona görə getməyə məcbur ediblər ki, o Qarabağ probleminin mərhələli həllinə razılıq vermişdi. Keçən həftənin axırındakı mitingdə 30 min adam iştirak edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli sizə Levon Terpetrasyanın gələn ilki prezident seçkilərindəki şansından danışacaq və bu şanslara Azərbaycandakı və Ermənistandakı ekspertlərin fikrini öyrənib, o həmin ekspertlərin fikirləri üst-üstə düşür.
Terpetrasyan Qarabağ probleminin həllini necə görür? Onun fikrincə, indiki Ermənistan hakimiyyətinin son 10 ildəki taktikası belə olub ki, mövcud status quo-nu saxlamaq, sözdə sülh sazişindən danışmaq, ancaq mümkün həllin hər vasitə ilə qarşısını almaq. Terpetrasyan deyir ki, bu taktika ağıllı görünə bilər. Yəni, dünya 10 ildən, 15 ildən sonra bu münaqişəni unudur, artıq reallıqla barışır. Ancaq Terpetrasyanın fikrincə bu o vaxt ağıllı yol olardı ki, Ermənistan status quo-nu 10-15 il doğrudan da saxlaya biləydi. Ancaq təcriddə olan Ermənistanın buna gücü yoxdur. Əksinə, Azərbaycan neftdən varlandıqca Ermənistanla onun arasındakı hərbi iqtisadi resurslar baxımından uçurum arta-arta gedir. Terpetrasyanın beləliklə birinci fikri odur ki, problem tez həll olunmalıdır, uzatmaq sərf eləmir. Bəs həll prosesi necə olmalıdır? Çünki bir mübahisə də onun üstündədir ki, mərhələ-mərhələ yoxsa bir dəfəlik. Terpetrasyan belə bir ifadə işlədi, bədbəxtçilikdən mərhələli həldən başqa çıxış yolu yoxdur. Azərbaycanlı dinləyicidə fikir yarana bilər ki, Terpetrasyan elə Azərbaycan deyəni deyir, ancaq belə deyil. Onun fikrincə həllin bircə yolu var. Dağlıq Qarabağ öz müqəddəratını özü həll etməlidir. Ancaq sual olunur ki, bunun özü realdırmı? Terpetrasyan deyir ki, mərhələ-mərhələ və mütləq qarşılıqlı güzəşlə Dağlıq Qarabağ məsələsi həll oluna bilər. Terpetrasyan bir prinsipial suala cavab verməyib. Dağlıq Qarabağ müstəqil olsun, yoxsa Azərbaycanın tərkibində. Əslində, Qarabağ münaqişəsi elə bu suala görədir. Terpetrasyanın mövqeyi budur ki, qarşılıqlı güzəşlərlə dil tapmaq olar. Bu, müxalifət mitingində keçmiş prezidentin Qarabağ haqda dediklərinin məğzi idi. İndi bir sual odur ki, bunları deyən Terpetrasyan prezident ola biləcəkmi ki, dediklərini reallığa çevirə bilsin? İkinci sual isə odur ki, Terpetrasyanın fikirlərini Ermənistan cəmiyyəti bölüşürmü? Qarabağ probleminin həllini yubatmamaq fikri yetişibmi? Yerevandakı Qafqaz İnstitutunun direktoru Aleksandr İskandaryan deyir ki, Terpetrasyanın şansı var. Ancaq hələlik vəliəhd hesab olunan Serj Sarkisyanın şansından azdır. Qaldı ki, cəmiyyətə...
Bu bolşənstvu armiyanskif elit... И армянское общество есть более или менее консенсус по карабахской проблеме. Это консенсус заключается в том, что мы воевали, мы закончили войну с успехом для нас, и непонятно, зачем чего-либо отдавать, непонятно, какие для этого причины должны существовать, тем более нам ничего не предлагают в обмен.
Искандарян deyir ki, Ermənistan cəmiyyətində və elitasında bir ümumi razılıq var, mövqe var. Müharibə ilə aldığımızı niyə verməliyik? Buna bizi nə məcbur edir? Öz dəvəzində heç nə təklif olunmur.
Levon Terpetrasyan говорит нечто другое. Это нечто другое существует в армянском обществе. Есть такие люди, которые я думаю, которые так думают, но вот консенсус общий они в общем не нарушают.
Terpetrasyanın təklif elədiyi Ermənistanda Qarabağ probleminin həllini olan konsensusu pozmur. Bunu politoloq İskandaryan deyir. Azərbaycanlı politoloq Arif Yunus deyir ki, Terpetrasyan və onun tərəfdarları doğrudan da hesab edirlər ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ məsələsində xeyli uduzub, regional inkişafdan geri qalıb.
Erməni cəmiyyəti bunu necə qəbul edəcək? Mən açıq deyim, bir gün mən inanmıram ki, Levon Terpetrasyan hakimiyyətə gələcək, çünki erməni cəmiyyəti, erməni xalqı, onlar bir gün hazır deyirlər belə tipli radikal çıxışlara, addımlara və s. Ona görə mən biraz pesimistəm, inanmıram. Səbəb edirəm ki, hakimiyyətə o qayda bilməz.
Bəs onda Terpetrasyanın şansı olmaya-olmaya aktiv siyasətə niyə qayıdır? Arif Yunusun fikrincə inteqrasiya böyük layihələrə qoşulmaq tərəfdarlarından ənənəvi mövqedə duranlar arasında mübarizə güclənir. Xüsusilə son iki ildə. Bu baxımdan T. Petrosyanın və bu ideyaların ortaya çıxması təsadüfi deyil. Sadəcə olaraq hələ qüvvələr bərabər deyil.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Türkiyədə isə Şimali İraqa müdaxilə çağırışları getdikcə daha ucadan səslənməyə başlayır. Baxmayaraq ki, Amerika bunun əleyhinədir. Amma bu arada Amerika mətbuatında belə bir təklif səslənib ki, Amerika əksinə PKK-ya qarşı əməliyyatlarda Türkiyə ordusuna qoşulmalıdır. Bu haqda birazdan.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Jurnalist Eynullah Fətullayev son sözünü dedi. Prokurora da təşəkkürünü bildirdi. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev onlardan biridir. Bəzi beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun azadlığa buraxılmasına çağırırlar. Ona qarşı ittihamların qondarma olduğunu deyirlər. İttiham isə terrora çağırış və vergidən yayınmadır. Bundan əvvəl də onu Xocalı qaçqınlarını təhqir eləməkdə günahkar bilib cəza vermişdilər. Eynullah Fətullayev bugün prokurora niyə minnətdarlığını bildirib, bu haqda məhkəmə iclasından reportajında İlqar Rəsul danışacaq.
Oktyabrın 29-da ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev son söz söylədi. Bundan əvvəl isə onun vəkilləri İsaxan Aşurov və Aydın Nəzərli yekun nitqi ilə çıxış etdilər. İsaxan Aşurov dedi ki, bu işə ağır cinayətlərə dair məhkəmədə baxılması Azərbaycan dövlətinin Fətullayevə qarşı olduğunu təsdiqləyir. Aydın Nəzərlinin isə ittiham haqqında yol verilmiş qüsurları təqdim etməsi, istintaqın necə aparılmasından danışması, hətta hakimlərin də gülümsəməsinə səbəb oldu. Bütün bunlar prosesin yekununun xoş ovqatda keçməsinə gətirib çıxarırdı. Elə Eynullah Fətullayevin son sözü də bir növ yekun nitqlərinin davamı oldu. Cənab Fətullayev vəkilləri ilə yanaşı dövlət ittihamçısına da təşəkkür etdi. Özü də məhkəmədən ona 10 il həbs cəzası istəməsinə görə. O dedi ki, əslində özünə daha uzun müddətli cəza istəniləcəyini gözləyirmiş. Bir vaxtlar Paraqvayda, Nikaraguada jurnalistlərin başına gətirilən hadisələri misal çəkən Eynullah Fətullayev hələ ki Azərbaycanda belə halların olmadığını müsbət dəyərləndirib 10 ilin pis olmadığını bildirdi. Əlbəttə ki, o bunları kinayə ilə deyirdi. Dövlət ittihamçısının istəyinə Fətullayevin ciddi münasibəti isə belə oldu.
Əgər mən baş nazirə bir şey etsəydim və hansısa nazirin avtomobilini uğurlasaydım, dövlət ittihamçısını anlayardım. Ancaq heç nə etmədiyim halda 10 il iş istənilməsini anlamıram. Heç bir ölkədə dövlət ittihamçısı məhkəmədən jurnalistə 10 il həbs verilməsini istəməyib.
Eynullah Fətullayev belə deyir. Onun sözlərinə görə 80-ci illərdə yalnız Çində bir dəfə jurnalistə yazdığı ifadəyə görə 10 il həbs veriblər. İkinci belə hadisə indi Azərbaycanda baş verir. Çin anlamaq olar. Bu ölkə Avropaya inteqrasiya eləmək niyyətində deyil. Çin inkişaf etmiş ölkədir, onun öz yolu var. Azərbaycan isə Avropa yolunu seçdiyini bəyan edir. Eynullah Fətullayev hesab edir ki, əgər dövlət ittihamçısına Azərbaycanın imici narahat edirsə, o 10 ili 9 və ya 8 illə əvəz etməlidir ki, beynəlxalq aləmdə ölkə Çinlə bərabər tutulmasın. Eynullah Fətullayev deyir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət sirrini yayan jurnalistə 4-6 ay həbs verirlər. Mən internetdə söz dediyimə görə 10 il həbs istəyirlər. Dünyada ikinci belə bir proses yoxdur. Azərbaycan konkret seçim eləməlidir. Ya Amerika Birləşmiş Ştatları, ya da Çin modelini seçməlidir ki, jurnalistlər ölkədə qalıb qalmayacaqlarını bilsinlər. Mən ikinci dəfədir ki, demədiyim, düşünmədiyim işə görə həbs olunuram.
Məhkəmədən heç nə gözləmədiyini və Azərbaycanın belə hara getdiyini anlamadığını deyən Eynullah Fətullayev əmindir ki, o Avropa Məhkəməsində hökmən bəraət alacaq. Sonda Eynullah Fətullayev prosesə sədrliyə edən hakim Mehdi Əsədova da təşəkkür etdi. Ondan narazı olmadığını bildirdi. Yeri gəlmişkən deyim ki, Mehdi Əsədov Fətullayevin çıxışını təmkinlə dinləyirdi. Yalnız bəzi məqamlarda sakitcə ona sözünü kəsməməsi üçün ifadələrinə fikir verməsini xatırladırdı. Yəqin elə bu cür davranışa görə idi ki, Fətullayev son sözünü belə yekunlaşdırdı.
Möhtərəm hakim, Avropa Məhkəməsi ədalətsiz qərara görə kəsilən cərimənin ödənilməsini hakimlərin üzərinə qoyur. Əgər belə olsa, mən çalışacağım ki, siz o cərməni ödəməyəsiniz.
Bunlar Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin məhkəmədəki son sözündən idi. Beləliklə, hakimlər müşavirəyə getdilər. Eynullah Fətullayevə hökm oktyabrın 30-unda oxunacaq. Əlbəttə ki, təxirə salınmasa.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bugünlərdə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də hökm oxunmalıdır. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı hansı qərar çıxarıla bilər? Dinləyicilərimiz artıq mesajlarını yazıb göndərməkdədirlər. Sizin də əgər bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, Azadlıq Radiosu az saytına yazıb göndərə bilərsiniz. Başqa bir sual. Qadın öz ərinin yerinə prezident seçilə bilərmi? Nəinki seçilə bilər, seçilib də. Bu haqda birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Amerika Türkiyəni itirə bilər. İndi belə ehtimallar tez-tez səslənir. O mənadakı Türkiyə Amerikanın nəzarətində olan İraqa müdaxilə eləsə, oradakı Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsə, Vaşinqtonla Ankaranın, yəni NATO-dakı müttəfiqlərin arası dəyə bilər. Bu arada İran prezidenti Mahmud Əhmədnejad Türkiyəni müdafiə edib, deyib ki, Amerika terrorizmə münasibətdə ikili mövqe tutur, PKK yaraqlarına qarşı ölçü götürmür. Bu onun göstəricisi sayıla bilərmi ki, Tehran Amerika ilə Türkiyə arasında gərginlikdə istifadə edib, bölgədə Amerikanın nüfuzunu zəiflətmək istəyir. Amerikanın mühafizəkar siyasi dərgisi olan National Review Online bugünlərdə öz baş məqaləsində təklif edib ki, Amerika əksinə PKK-ya qarşı əməliyyatlarda Türk ordusuna qoşulsun. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov xəbər verir.
Sərhəddə Türklərdir başlıqlı məqalədə belə bir əminlik ifadə olunur ki, Türkiyə noyabrın 5-də Türkiyənin baş naziri Ərdoğanın ABŞ prezidenti Bush-la görüşünə qədər iri miqyaslı hərbi müdaxilədən çəkinəcəkdir. Amma bu görüşdən sonra ABŞ prezidenti qısa müddət ərzində problemə dair əhəmiyyətli bir razılaşma əldə edə bilməsə, növbəti 2 həftə ərzində Türkiyənin İraqa hərbi müdaxiləsi qaçılmaz olacaq. Məqalədə deyilir ki, Türkiyə 1998-ci ildə Suriya sərhədinə qoşun çəkib PKK lideri Abdullah Öcalanın təhvil verilməsini tələb edənə qədər Suriyada sığınacaq alan Kürt terrorizmi güclənirdi. Lakin Türkiyənin hərbi və siyasi təzyiqləri gücləndikdən sonra Öcalanın həbsi PKK-nı xeyli zəiflətmişdi. Və ABŞ-ın İraqa hərbi müdaxiləsinə qədər bu təşkilatın gücü yox dərəcəsinə gətirilmişdi. İraqda yarım muxtar Kürd regionu yaradıldıqdan sonra PKK bu regionda açıq şəkildə öz hərbi düşərgələrini quraraq öz fəaliyyətini yenidən bərpa etdi. Məqalədə qeyd edilir ki, stat, PKK dirsəlişi ona görə mümkün olmuşdur ki, bəzi Kürd regionu rəhbərləri bu təşkilatın fəaliyyətinə göz yummuşdur. Ən pis halda isə ona yardımcı olmuşdur. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, hətta Türkiyəyə son PKK hücumundan sonra belə İraqın Kürt prezidenti Cəlal Tələbanı bir tərəfdən İraqın PKK ilə mübarizəyə yetərincə hazır olmadığını dilə gətirsə də, digər tərəfdən aşağıdakı sözləri demişdir. Stat, PKK liderlərinin Türkiyəyə təhvil verilməsi heç vaxt yerinə yetməyəcək bir xülyadır. Biz Türkiyəyə bir nəfər də olsun Kürdü, hətta Kürt pişiyini belə təhvil verməyəcəyik. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, belə olan halda Amerika silahlarını əldə edib güclənmiş PKK-nın fəaliyyətinin ABŞ ordusu tərəfindən müdafiə olunan İraq Kürdistanından qaynaqlanması, Türkiyə tərəfindən ABŞ-ın PKK-ya dəstək verməsi kimi başa düşülür. National Review Online-ın redaksiya heyəti bu şəraitdə ABŞ maraqlarının qorunması üçün təklif edir ki, ABŞ Türkiyənin İraqa məhdud hərbi müdaxiləsini dəstəkləsin. Müəlliflərin fikrincə, Türkiyənin İraqa müdaxilə etmək üçün stat, güclü mənəvi və hətta hüquqi əsasları var. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, PKK düşərgələrinin yaşayış yerlərindən uzaqda olması mülki tələfat riskini azaldır və əgər ehtiyatla həyata keçirilsə, belə bir hərbi müdaxilə hətta regionun inkişafına xidmət edə bilər. Stat, ideal olardı ki, ABŞ və İraq ordusu da Türk ordusu ilə birgə bu əməliyyatlarda eyni məqsədlər üçün iştirak edəydi. Amma ən azı ABŞ İraq hökumətinə güclü təsir göstərməlidir ki, o Türkiyənin aksiyalarına ciddi etiraz etməsin və mümkün qədər çox ozalanlar və onların pişikləri ölkədən qovulsun. Statın sonu. Məqalənin yekununda qeyd olunur ki, bu dəstəyin əvəzində ABŞ Türkiyənin razılığını almalıdır ki, İraqda öz ərazisini terroristlərin istifadəsinə verməyən Kürd yarım muxtar ərazi qurumu yaransın.
Vaşinqtondan Qorxmaz Əsgərov. İndi Amerikada keçmiş prezident Bill Clintonın həyat yoldaşı Hillary Clinton gələnliki seçkilərdə ən şanslı namizəd sayılır. Ola bilər ki, xanım Clinton Amerika tarixində ilk qadın prezident olacaq, amma ərindən sonra prezident seçilən ilk qadın ola bilməyəcək. Keçən həftənin axırı Argentinada indiki dövlət başçısının həyat yoldaşı prezident seçildi. O buna necə nail olub? İnsanlar ona niyə səs veriblər? Bu haqda İlkin Məmmədov danışacaq.
Onun uğurları və səhvləri belə ölkəsinə və xalqına necə bağlı olduğunu göstərib.
Cristina Fernandez de Kirchner Buenos Aires-də tərəfdarlarının qarşısında çıxışında ərinin siyasətini davam etdirəcəyini dedi. Bazar günü keçirilən seçkilərin nəticələri rəsmən təsdiqlənərsə, artıq dekabrın 10-da Cristina Fernandez Kirchner Argentinanın ilk demokratik yolla seçilən qadın prezidenti olacaq. Amma ərinin yolunu davam elətdirmək elə də asan olmayacaq. Çünki Argentinaların çoxları onun ərini prezident Néstor Kirchner-i iqtisadiyyatın xilaskarı kimi görürlər. Néstor Kirchner prezident olanda Argentina ağır iqtisadi böhran yaşayırdı. Valyutası dəyərdən düşmüşdü, borcları aşıb daşırdı. əhalinin yarısından çoxu kasıblıq həddindən də aşağı yaşayırdı. İndisə borcların çoxu qaytarılıb, ümumdaxili məhsulun illi artım tempi 8% keçir və orta təbəqə özünə gəlməyə başlayıb. Cristina Fernandezin şıq stili və solcu baxışlarına görə onu Evita filmindəki Eva-ya oxşadanlar da var. Siyasi kariyerasına görə isə Hillary Clinton'a bənzədənlər də. Onun əri prezident olmamışdan elə də tanınmayan əyalətin qubernatoru olub. Cristina Kirchner isə federal senator. Nestor Kirchner iqtisadi uğurlarına görə də ikinci dəfə prezidentliyə namizəd ola bilərdi. Amma xanımının işini davam etdirməsini istədi. Ancaq məhz bu seçimdən sonra Argentinada narahat olanlar var. Çoxları hətta bu siyasi sülalənin Argentinanın təzizə bərpa olunmağa başlayan demokratik ənənələrinə qarşı çıxdığını deyirlər. Belə düşünənlərin mövqeyini dəstəkləyən bəzi faktlar da var. Çünki Cristina Kirchner'in seçki kampaniyası ənənəvi kampaniyalar kimi olmayıb. Prezidentin xanımı rəqibləri ilə debatlara getməyib, medianı demək olar ki, qulaq ardına vurub və seçiciləri ilə də ancaq bir neçə görüş keçirib. Bundan sonra necə olacaq? Cristina Fernandez ərinin iqtisadi statlarını eyni uğurla davam etdirə biləcək ya yox? Demokratik ənənələrə sadiq qalacaq ya yox? Bunu da zaman göstərəcək. Amma bir şey var ki, onun ölkəsini necə idarə eləməsi bundan sonra ancaq Argentinalıları maraqlandıran məsələ olmayacaq. Görünən odur ki, bundan sonra Cristina Kirchner'in fəaliyyətini dünya liderləri və onların hakimiyyətə gəlmək iddiasında olan xanımlar da diqqətlə izləyəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanda hamı unun qiymətinin qalxmasından danışır, yağın bahalaşmasından danışır, amma elə bir sahə var ki, qiymətlər fantastik səviyyədə qalxıb. Ev kirəsi. Həmkarım Kəbran Dilavərli maraqlanıb bu qiymətlərindən bir də fantastik qiymət artımının səbəblərini araşdırıb. Səndəmə ev kirayəsinin bahalaşması həm də çoxlu göydələnlərin tikilməsi ilə bağlıymış. Reportajı dinləyək.
İndi axtardığın qiymət neçə kimi ev axtardın?
Tərif edirsən, yanında da bahadır.
Hər şey qalxır.
Bura Bakıda ev bazar kimi tanınır. Gənclik metrosunda Respublika stadionunun yanındakı ərazi kirayə ev verənlərlə və axtaranlarla doldu. Mayıl Haşimov da burada kirayə ev axtaranlardandır. Təzə ailə qurub. Deyir neçə gündür hər gün gəlib ev soraqlaşır.
Bir həftədir çıxıram, bir otaq ev axtarıram. 200-250 manatdan aşağı yox. Varovskidə, Nərimanovda elə evlərdir ki, hansı ki, padvalnipan bir şey nədir, obşəyətdir belə.
Yaxınlıqdakı ev dəllalı mayla məsləhət görür ki, olan evi götürsən yaxşıdır. Yoxsa lap bahalaşacaq, çünki üzü qışa gedir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyindən verilən məlumata görə indi Bakıda 800-ə yaxın əmlak alqısı kirayəsi ilə məşğul olan qurum var. Qalib Qasımov bu qurumlardan birində ev dallallığı ilə məşğuldum.
Baş yaxın çoxdur. Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Bir Nərimanovdu, Gənclikdir. Tarqov tərəf başı bahadır. Ora 1000 dollar. Rayonlarda işsizliyə görə axım çoxdur Bakıya. Fəhlilər əsas gələr. Onlar üstünlüyü verir. Həyət evlərinə ev sahibi ilə eyni həyətdə 160 manat, 180 manat.
Oğuz rayonundan Bakıya gələn Maqsud Əliyev təzəlikcə tikintidə işə düzəlib. Yaşadığı rayonda yanacaq problemi olduğundan fikri var ki, ailəsini də bura gətirsin.
200 dollar bir otaq tapı oldu.
Ev dəllalı Qalib Qasımov deyir ki, onun işlədiyi daşınmaz əmlak şirkətinə gün ərzində 300-400 adam kirayə ev üçün müraciət eləyir. Ancaq onlardan yardan çoxu qiymətlərin bahalığına görə istədiyini tapa bilmir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli deyir ki, payız ev kirayəsi mövsümünün ən bahalı vaxtıdır. Tələb çoxaldığından bahalaşma sürətlənir.
Bu müddətdə tələbələr müraciət eləyirlər. Bir də ki, hansı bazardakı mövsümü aylarla əlaqədar olaraq iş başlayır. Həm tikinti sektorunda müəyyən intensivliyi artırıb, yeni işə gələnlərin aktivliyi artır, ona kirayə bazarına xüsusən də ucuz seqmentə üz tuturlar.
Nüsrət İbrahimli deyir ki, ucuz sayılan həmin evlər şəraitinə, daha doğrusu şəraitsizliyinə görə əslində çox bahadır. Adil Vəliyev də Xudur qəsəbəsindəki ümumi həyət evində kiçik bir otağı 100 manata kirayə verir. Otaqdan başqa digər şeylər ümumidir. Deyir, başqa dolanışıq yerim olmadığı üçün bu otağı bu qiymətə kirayə verirəm.
50 şirvana deyil.
Onun içində nə var ki, siz onu o qiymətə verirsiniz?
2 qravat, heç bir şey.
İçində heç nə yoxdur?
Yox, heç kirayə veririk ki, dolanmaq üçün.
Ev dəllalı Rafael deyir ki, kirayənin işin apardıqları evlərin çoxundakı şəraitsizlik onların özlərini dəhşətə gətirir. Belə evlər daha çox tələbələrə verilir.
Elə otaqlar var, girsən, kətdə toyuq, heyvan saxlamırlar ki, revmatizmadan qolu qısıqırlar, pəncərəsi yox, bir dənə qapı.
Ev dəllaları deyirlər ki, tələbə yataqxanalarında qaçqınların yaşaması, yüzlərlə tələbənin kirayə evlərdə qalması da qiymətləri bahalaşdıran səbəblərdəndir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahim isə deyir ki, əmlak bazarında bahalığın səbəbi həm də pərakəndəlik nəzarət mexanizminin olmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı ən ucuz və ən baha kirayə qiymətinə gəldikdə isə şəhərdəki ümumi həyət evlərindəki bir otaqlı darısqal, zirzəmi tipli otaq 150 manatdır. Ən baha olanı isə bir neçə mərtəbəli villalardır. Onların aylıq kirayə qiyməti isə 12 min manatdır.
Kəbran Dilavərinin söhbəti Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan xüsusi reportaj rubrikasında Zaqatala'dan söhbəti dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramıdır. Əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızının Zaqatala rayonundan hazırladığı reportajı dinləyirsiniz.
Bizim Zaqatala ucu Avropaya oxşuyur.
İşığa, qaza verilən pul elə bir maaşı idi.
Öz mayasını çıxartmır, tütündür. Gördük qiyməsi yox təqiqda.
Dolanışıq pisdir, demək olmaz günahdır. Dolanışıq orta səviyyədədir.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadədir də. Vaxt gələcək bizim heykəllərimiz olacaq.
2-1-3 bir ailə ilə gəlib bura gül qoysan, qoyub dalını ötən kimi götürürlər.
Bu Zaqataladan səslərdir. Biz isə bu söhbətimiz sizə təkcə mikrofonumuzda deyilənləri çatdırmayacaq. Həm də gördüklərimizdən danışacaq. Zaqataladan ilk görüntü budur ki, yanacağın qiyməti artandan sonra cəmaatın əli torpaqdan soyuyub. Son aylarda rayonu tərk edənlərin sayı isə artıb. Düzdür, İcra Hakimiyyətində yeni iş yerlərinin açıldığı bildirilir. Amma az sonra məlum olur ki...
Əvvəllər işsiz olanlar hər hansı bir anket dolduranda da yazırdılar ki, işsiz. Torpaq islahatı gedəndən sonra yazanda yazmalıdır ki, fermirim. Yəni, torpaq sahəm var, fermir təsərrüfatı ilə məşğulam. O nöqtəyi nəzərdən deyirlər ki, işsizdir demək olmaz.
Bu haqda az sonra ətraflı danışarıq. Hələlik icazənizlə Zaqataladan ümumi görüntülər haqqında danışmaq istəyirik.
Bizim Zaqatala ucu Avropaya oxşuyur. İşıqlanmasında, mədəniyyətində seçilir bizim rayon. Bütün rayonlardan seçilir.
Zaqatalanın gözəlliyindən vəcdə gəlib onu Avropa ilə müqayisə edən Qımır kəndinin sakini Məmməd Məmmədovdur. Təəccüblənməyin. Təbiətən gözəl olan Zaqatalada aparılan son təmir işləri, çaydaşından tikilən qədim evlərin eyni rəngdə boyanması, beləliklə də bəzi uçulub tökülməkdə olan binaların əyər əskikliklərinin örtülməsi, mərkəzi küçələrdə işıqlandırmanın yenidən qurulması, yollara asfalt döşənməsi şəhərin görkəmini xeyli dəyişdirib, onu bir qədər də gözəlləşdirib. Bu yüzdən də Məmməd kişi Zaqatalanı Avropaya bənzədir. Zaqatalada bir də onun şahidi oluruq ki, cəmaat hal-əhval tutan kimi dolanışıqdan şikayətlənməyi, çətinliklərdən danışmağı sevmir.
Dolanışıq pisdir, demək olmaz günahdır. Dolanışıq orta səviyyədədir.
Yox, dolanışıq normaldir, yaxşıdır indi. Cəmaatın yaşayışını görürük ki, babatlaşıb, yayın başından, kimin sürdüyü maşından.
Ancaq nə şəhərin görkəminin dəyişməsi, nə payız gəlməmiş şəhərin üstünə inən duman çən, nə də adamların şükür Allaha pis olanmırıq deyərək dilxoşluq etməsi Zaqatalanın problemlərini gizlədə bilmir. Şəhərdəki zahiri dəyişikliklər, iş yerlərinin açılması haqqında rəsmi məlumatlar və bu gündə verilən böyük vədlər belə cəmaatı bura bağlaya bilmir.
Əvvəllər işsiz olanlar hər hansı bir anket dolduranda da yazırdılar ki, işsiz. Amma indi torpaq islahatı gedəndən sonra kənd əhalisi yazanda yazmalıdır ki, fermirim. Yəni torpaq sahəm var, fermir təsərrüfatı ilə məşğulam. Ola bilsin ki, o nöqtəyi nəzərdən deyirlər ki, işsizlik demək olmaz.
Amma hər torpağı olana fermer demək olmaz axı?
Fermir təsərrüfatı ilə məşğulam. Hər halda böyük torpaq sahələri olmalıdır ki, fermir. Şəxsi deyək ki, torpağınla əkib becərirsə bu fermer təsərrüfatı saymağı mən düzgün hesab eləmirəm. Kəndlər var ki, orada hər adam başına düşən torpaq sahəsi çox cüzidir. 3 sot. Və burada hansı fermer təsərrüfatından söhbət gedə bilər?
Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rayon təşkilatının sədri Hikmət Mahmudovdur. Həm söhbətim ona diqqət çəkir ki, icra hakimiyyəti yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı rəqəmlərin sayını artırmaq üçün artıq kəndlinin şəxsi təsərrüfatında işləməsini, ona düşən pay torpağında taxıl yonca əkib becərməsini də iş yerlərinin açılması kimi təqdim etməyə başlayıb.
Bu da absurddur. Hikmət Mahmudovun sözlərinə görə həqiqətən də iş yerləri açılsaydı, ötən illərlə müqayisədə son bir ildə rayonu tərk edənlərin sayı bu qədər artmazdı. Zaqatala rayon icra hakimiyyətində isə bildirirlər ki, son 4 ildə 7000-dən artıq iş yeri açılıb. Təkcə bu ilin 9 ayında açılan iş yerlərinin sayı 2000-dən çoxdur. Hərçənd icra başçısının müavini Həmzə Süleymanov da gizlətmir ki, onların siyahıda mövsümü adlandırdıqları iş yerlərinin arasında şəxsi təsərrüfatda çalışanların sayı da göstərilir.
Mövsümü iş yerləri kənd təsərrüfatında açılır. Yəni buna bir belə mövsümü də demək olmaz. Məsələn, kənd təsərrüfatında açılan iş yerlərinə. Bu belədir ki, hər bir vətəndaş, hər bir şəxs özünə ayrılan öz torpağında işləyir və orada zəhmət çəkir və oradan gəlir əldə edir.
Nəzərə alsaq ki, son 9 ayda 2020 iş yeri açılıb və bu siyahıya daimi və müvəqqəti iş yerləri ilə yanaşı şəxsi təsərrüfatda çalışanların da sayı əlavə olunub. Bu son illər rayonda kənd təsərrüfatında çalışanların, yəni əkin-biçin ilə məşğul olanların sayının azaldığını göstərir. Elə rayonda olduğumuz müddətdə cəmaatla söhbətdən də öyrənirik ki, bu ilin əvvəlində yanacağın qiyməti artandan sonra çörəyi əsasən tütündən çıxan əhalinin tütünçülüyə marağı qalmayıb. Nəinki maraq, hətta demək olar ki, rayonda tütünçülüklə məşğul olan qalmayıb. Səbəb də ağır zəhmət hesabına başa gələn, məhsul götürmək üçün bir ildən artıq vaxt sərf olunan tütünün kiloqramının vur-tut 45-50 qəpiyə satılmasıdır. 45-50 qəpik isə tütünçünün əlinə üst başına yapışan 1 kilogram tütün zəhərini yumaq üçün sabuna da bəs eləmir. Tütünçülər deyirlər ki, minimum qiymətin müəyyənləşdirilməməsi, sahibkarların da bundan istifadə edərək qiyməti öldürməsi tütünə marağı da öldürdü. Odur ki, Zaqatalada əhali əkinçilikdən isə maldarlıqla məşğul olmağa üstünlük verir.
Öz mayasını çıxartmırdı, öz tütündür. Gördük qiyməsi yox təqiqdə. İndi keçmişik maldarlığa.
Bir il, iki il əvvəl əkilən taxıl bitkiləri bu il hardasa 25-30% əkilmişdir. Yanacağın qiymətinin yuxarı olması və bununla əlaqədar traktorun əkən, taxıl səpən, kombayn bunların qiymətlərinin qalxması kəndçinin imkanlarını çox azaldı.
Göyəm kənd sakini Seyid Əhməd Qandaxov danışır ki, ailəsini dolandırmaq üçün həm sürücülüklə məşğuldur, həm də bağ bağçasından fındıq qoz toplayıb satır. Torpağa toxun əkməyi isə əli gəlməyib. Biraz qarğıdalı, biraz yonca səpib ki, qışda mala heyvana versin. Deyir ki, çörəyə də sürücülükdən çıxır. Göyəm kəndindən adamın birini rayona 30 qəpiyə aparır.
10 kilometr yol gedirik 30 qəpiyə.
Sərf eləyir mi?
Təsərrüfata nisbətən sərf eləyir. Günün ərzində çox olar 4-5 reys. Ümumi qazanc vardasa 10-12 manatdır. Ondan da ki, 3 manat, 4 manat benzin pulu çıxanca 7 manat, 6 manat qazanımızdır. Yəni, neyin yedir? Təsərrüfatla məşğul oluruq, onu əkdiyimiz, becərdiyimizi sata bilmirik, ya da ki, ucuz qiymətə satırıq, xərci borcunu ödəmir. Ondan sonra belə gündəlik 6-7 manatı özümüzü alladırıq. Bu işlə özümüzü alladırıq bir sözlə.
Zaqatalada üçüncü görüntü. İstər kəndlərdə, istər rayon mərkəzində, istər bazarda gənclər demək olar ki, gözə dəymir. Əksəriyyət yaşlılardır. Elə rayon idarələrində çalışanların çoxu da 50-ni aşırmış, təqaüddə olan yaşlılardır. Səbəb də dediyimiz kimi yanacağın bahalanmasından sonra kənddə qalmağa üstünlük verən cavanların və eləcə də orta yaşlıların bu yerləri tərk etməsidir. Elə cəbhəçi Hikmət Mahmudov da bundan narahatdır.
Gənclərin, əmək qabiliyyətli insanların rayondan, ümumiyyətlə ölkədən kənara axını təhlükəli tendensiyadır. Bu da ölkə üçün sosial problemlər də yarada bilər.
Allah qoysa ayın axırı orada olmalıyam mən.
Ha, ora gedəcək.
Allah qoysa.
Bax, indi söhbətləşdiyimiz bu gənclər də Rusiyadan 2-3 günlüyə qonaq gəliblər. Makov kəndindəndilər. Milliyyətçi avar olan bu gənclər Azərbaycan dilində danışsalar da 4 yaşlı Murad heç nə anlamır. Neçə yaşın var Murad?
Amayı.
İşləyir.
Gənclər deyirlər ki, torpaq, valideynləri onları bura çəkir. Amma işsizlik ucbatından yaxın illərdə buralara qayıtmağı planlaşdırmırlar.
İndi burada iş olsaydı burada qalardıq. Burada iş yoxdur, oraya getmirdik də. Çox yaxşı oradakı dolanmaq. İndi valideynlərimə görmək konecin gələsə mən bura. İndi qalmaq, orada qalmaq fikrim var mənim.
Mən satıram, məsələn, şafsadıdır, eklerdir, pirojnadır.
Zaqatalada oğul uşağı Rusiyaya, paytaxta pul qazanmağa gedən yaşlılar da işsiz qalmamağa, başlarının çarəsini qılmağa çalışırlar. Nəvə nəticəsi olan Güldənə xalada ilə bu yüzdən bazarda şirniyyət satır. Güldənə xala deyir ki, kənddə qoz fındıq bağı olanlar pis dolanmır, amma onun ağacları solmadığından quruyub. Hərçənd Güldənə xala bunu da deyir ki, elə qosvındıq da daha baha qiymətə getmir. Kəndlinin minbir əziyyətlə yetişdirdiyi məhsul su qiymətinə alınır.
Gələn mallar baha, kəndçinin malının qiyməti yox. Olan da alverçilərin əlində ancaq ki, alırlar ucuz qiymət özləri basat. Kəndçi yenə kəndçidə, kəndçiliyində qalır. Yenə kəndçi yazıq olur kəndçi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir qədər əvvəl dedik ki, rayondakı idarə və müəssisələrdə işləyənlərin çoxu yaşlılardır. Rayonun mədəniyyət parkında bağlan kimi çalışan Murtuz Əsadov deyir ki, bir qarısıdır, bir də özü. Dolanışığa qalanda isə...
Maaşdır da, indi dövlət verən maaşdır. 56 manatdır, hələ sonra artacaq inşallah. Tələsmaqla deyil ki.
Ha, bəs eləyirmi sizə yaşamağa?
Şimdi... Bəs eləyir də, nə eləmək olar?
Murtuz kişinin iş yoldaşı Zikrullah Murtiyev isə hər gün rayon mərkəzindəki iş yerinə Car kəndindən gəlir.
Hər gün demək oradan kənddən bura işə gəlirsiniz. Baha başa gəlmir, maaşınız sizi təmin eləyirmi?
İndi maaş biraz da yüksək olsa pis olmaz. İndi, nə var, indi hökumət belə maaş daha mənə də belərəm.
Bəs indi kənddə bax, əkin tikinlə, tutaq ki, fındıqçılıqla məşğul olanlar da var da yəqin ki. Hə. Siz niyə məşğul olmursunuz?
Bu il məsələ ki, bizdə şabalıqdır, qozdur, bizdə bu apşı olmadı, su olmadı.
Yer gəlmişkən, cəmaat bir il öncə yerli fındıqda xəstəlik tapılması haqqında deyilənləri qiyməti öldürmək üçün yayılan şayə sayır.
Əgər xəstəlik olardırsa, biz özümüz yeyirik onu, özümüz qızalanır qoyunu, bizdə elə xəstəlik tapılmıyor, yoxdur elə bir şey.
Zaqatalada dördüncü görüntü. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Zaqatalada seçkilərin nəticəsi ləğv olundu. O zaman müşahidəçilər bildirirdilər ki, müxalifət namizədi səslərin çoxunu alıb və müşahidəçilər nəticələrin ləğvini də seçkidən bir neçə gün sonra icra başçısının dəyişdirilməsini də bununla bağlayırdılar. Onların qənaətincə məqsəd təkrar seçkilərə kimi ictimai rəyi dəyişdirmək olub. Bunun üçün də yerli icra başçısı işə yolların təmirindən, şəhərdəki bütün evlərin rəhlənməsindən başlayıb. Söz arası onu da deyək ki, deyəsən elə buna görə rayonda son zamanlar ən çox maaş alan yol idarəsinin əməkdaşlarıdır. Həsən Davudov kimi.
Yaxşı da dolanırıq, Allaha şükür. Daha şükürümüz yoxdur. Maaş da yaxşıdır. Bir ay işləyəndə 70 şirvan, 65 şirvan elə çıxır.
Və onunla da ailəni dolandırmaq olur.
İndi bir təhər yolu aparırıq da, nə qarıq?
Qaydaq mətləbə, təkrar seçkilərə az qalmış Prezident İlham Əliyev özü də rayona səfər eləyib. Zaqatalanın sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirmək məqsədi ilə tədbirlər planını da təsdiqləyib. Olimpiya İdman kompleksinin açılışında diaqnostika mərkəzinin təməl qoyma mərasimində iştirak eləyib. Ancaq İdman Olimpiya kompleksinin qırmızı lenti hələ ötən il kəsilsə də, tamamlanma işləri hələ də başa çatmayıb. Cəmaat zarafatla deyir ki, əsas məsələ lenti kəsməkdir. Qaydaq yenə icra başçısı Asif Əskərovun fəaliyyətinə. Rayonda cəmaat danışır ki, təkrar seçkilərdə qələbəni təmin etmək məqsədi ilə müxalifət namizədinə səs verdiyi bildirilən əsas kəndlərə qaz çəkilir. Məktəbə uçulub dağılan kəndlərdən birində isə tələm-tələsik təhsil ocağı inşa olunur. Həmin kəndlər əsasən aşağı tala, yuxarı tala, talabinələr kəndləridir. Həmin kəndin sakinləri deyirlər ki,
keçən ildən sonra yaxşıdır, qazlar çox əladır, heç dayanmadı.
Bundan başqa, həmin kəndlərlə rayonu birləşdirən körpünün, yəni hər il yaz gələndə selin yuyub apardığı və yenidən bərpa olunan köhnə körpünün məsələsinə də əncam çəkilir. Bu körpünün yerində ölkədə ilk asma körpü inşa olunacaq. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Süleyman Osmanov isə bu fikirdədir ki, belə addımların faydası yoxdur.
İndidən sonra 10 dəfə, 20 dəfə seçki keçilsə, yenə də o kəndlərdə həmin vəziyyətdə olar. Ola nə istilə eləsinlər, qızıldan ora yollar töksünlər. O kəndlər bizdik deyil.
Zaqatalıdan 5-ci görüntü. Yeni icra başçısının gəlişindən sonra müxalifət partiyaları qərargahlarından çıxarılıb. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının qərargahı Sosial Müdafiə Fonduna, Xalq Şəbəsi Partiyasının qərargahı isə kitabxanaya verilib. Müsavatçı Salih Osmanov deyir ki, bu ilin əvvəlindən onlar çayxanalarda fəaliyyət göstərirlər.
Ən ağırlı yerimizdir. Bugünkü icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əskərov rayona gəlincə bir neçə partiyanın, o cümlədən Müsavat Partiyasının, Xalq Şəbəsi Partiyasının, Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahları var idi. Asif Əskərovun gəlişindən sonra zorakılıqla həmin qərargahlar onların əllərindən alındı. Heç bir səbəb gətirmədilər. Bizə dedilər ki, buranı boşaltmalısınız. Vəssalam.
İcra hakimiyyəti isə əvəzində müxalifətçilərə şəhərdən kənarda olsa da yer ayırır. Amma yeni mənzildə könülsüz də olsa məskunlaşmaq istəyən partiyalar qəfildən xəbər tuturlar ki, həmin binalar şəxsi mülkiyyətmiş. Bir neçə yer qabaq başqa vətəndaşlar tərəfindən özərləşdirilib. Bu yüzdən AXCP və Müsavat həmin binalarda yerləşməkdən imtina edirlər. O səbəbdən də indi
çayxanalarda fəaliyyət göstəririk. Uşaqlar düzdür, aktivdirlər, gəlirlər, gedirlər, görüşürük. Amma ancaq çayxanada bir stəkan çay içirik, söhbət edirik, dağılışırıq. Sənədlər, bütün partiyanın arxivi hamısı şəxsi mənim evimdədir məsəl üçün. Siyasi fəaliyyət göstərmək təvafçı mümkün deyil. Necə yerim yoxdur, oturan yerim yoxdur, bir yazan yazı stolum yoxdur. Necə bir fəaliyyət göstərmək mümkündür deyə. Qarşıdan seçkilər gəlib, kütləvi aksiyalar keçirəcəyik, seçki məsələləri ilə məşğul olacağıq. Bu vəziyyətdə bu mümkün deyil.
Ümumiyyətlə, müxalifət partiyalarının rayon təşkilatlarının sədrləri bizimlə söhbətdə gizlətmirlər ki, parlament seçkilərindən sonra xeyli zəifləyiblər və elektoratla əlaqə də itib. Müxalifətçilər bunda həm özlərini, həm də icra qurumlarını təqsirkar bilirlər və bu şəkildə prezident seçkilərinə getməyin çətin olacağını deyirlər. İcra hakimiyyətində isə bildirirlər ki, Zaqatalada müxalifətin fəaliyyəti məhdudlaşdırılmayıb. Müraciət etdikləri halda kütləvi aksiya keçirə bilərlər. O ki, qaldı müxalifət partiyalarının qərargahlardan çıxarılmasına, icra hakimiyyətində deyirlər ki, bunu müxalifətə təzyiq kimi qiymətləndirmək olmaz. Partiyalar yerlə təmin olunublar, sadəcə özləri ora getməkdən imtina ediblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramıdır. Əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızının Zaqatala rayonundan hazırladığı reportajı dinləyirsiniz.
Zaqatala'dan 6-cı görüntü.
Zaqatala prezident seçkilərinə artıq bu ildən hazırdır.
Belə əminliklə danışan icra başçısının müavini Həmzə Süleymanov da. Müxalifət partiyalarından fərqli olaraq rəsmilər özlərinə əmindilər və bu səbəbsiz deyil deyəsən. Prezident seçkiləri ərəfəsində Zaqatalada beynəlxalq hava limanının, ölkədə ilk asma körpünün, yeni stadionun tikintisi başa çatmalıdır. İcra başçısının müavini Həmzə Süleymanov deyir ki, hava limanının enmə və uçuş zolağı tamamlanmaq üzrədir. Ancaq Həmzə Süleymanov bu aeroportun neçəyə başa gələcəyini deyə bilmir. Uzunluğu təxminən 110 metr olacaq asma körpünün inşasına isə 2 milyon manatdan artıq vəsait xərclənəcək. Bu ilin yazında sel köhnə körpünü yuyub aparsa da, hələlik yeninin tikintisinə başlanmayıb. Bu yüzden de bir neçə kəndin cəmatı Zaqatalanın mərkəzinə dolana-dolana gəlirlər. Həmzə Süleymanov isə deyir ki, gələn ilin yazına kimi işlər düzələcək. İcra başçısının müavini kəndlərin qazlaşdırılmasına da toxunur.
Təbii ki, yəni 100% qazlaşdırma olmasa da, yəni ki, bu proses gedir və iş bu davam etdirilir.
Nə zaman başa çata bilər qazlaşdırma?
Bu qazlaşdırma prosesi biraz çətin, yəni ki, çox kəndlər qalıb hələ qazlaşdırılmayan, ancaq iş gedir.
Necə faiz qazlaşdırılıb, necə faiz yox?
Faizini biraz deməyə çətinlik çəkirəm.
Zaqatalada əksəriyyət işıqdan şikayətlənmir. Arada kəsilsə də böyük fasilə yaranmır. Qazlaşdırma isə təzə başlanıb. Amma Zaqatala cəmaatının şikayəti qazın işığın pulundandır. Qızılgül Əhmədova deyir ki, aldığı 60 manat nə qaza, nə işığa bəs eləyir.
Bəs eləmir, çatmır, nə ayırıq? İşıq qaz var, dəhşət gəlir də, pulu qanə eləmir elə. İşığa, qaza verilən pul elə bir maaşı ödəmir.
Bundan başqa, Zaqatalada yerli icra qurumları turizmin inkişafı üçün bəzi addımlar atırlar. Rayonun infrastrukturu yenilənməklə yanaşı marşrut hazırlanır. Dağlarda yerləşən Pəri qalası bərpa olunur. Qədim qala divarları ərazisində yerləşən daxili qoşunların hissəsi isə köçürülmək üzrədir. Rayonda 7-8 otel motel olsa da mehmanxana şəbəkəsi genişləndirilir. Müasir tələblərə cavab verəcək 5 ulduzlu mehmanxananın tikiləcəyi bildirilir. Eyni zamanda son 2 ildə rayonda ondan artıq məktəb əlavə tədris korpusları da tikilib. İcra hakimiyyətində belə deyirlər. Ancaq Makov kənd sakini Əli Qardaşov deyir ki, məktəb tikməkdənsə təhsilin səviyyəsini qaldırmaq lazımdır.
Binalar tikilir, çox gözəl. Amma təhsilin səviyyəsi aşağıdır. Orta da deyil, aşağı səviyyədir.
Zaqatala'dan daha bir görüntü. Biz indi İdman Olimpiya kompleksindəyik. Bu binanın açılışı ötən il olsa da tamamlanma işləri hələ başa çatmayıb. Kompleksin sadəcə kiçik məşq zalı fəaliyyət göstərir. Burada 3 idman növü, güləş, karate və zido üzrə 12-16 yaşlı uşaqlar məşq eləyirlər. Tural da onlardan biridir.
Tamamlanma işləri qutarması da iftihar edir idmanımıza. Əsas adı 2 idmana həvəs olsun.
Böyük zalda hovuzda istilik sisteminin quraşdırılması, divarlarının rəhlənməsi və başqa texniki məsələlər isə 2008-ci ilin yayına kimi başa çatmalıdır. Bu yüzden de bax, bu hovuzdan üzgüçülər istifadə edə bilmirlər. Ancaq deməliyik ki, rayonda İdman Olimpiya kompleksindən daha çox tikilməkdə olan stadionun istifadəyə verilməsini gözləyənlər var. Stadion 3500 yerlikdir. Artıq qazonun becərilməsi üçün hazırlıq başlanıb. İdman Olimpiya kompleksinin inzibatçısı Arif Xəlilov yeni stadionun Avropa standartlarına uyğun olacağını söyləsə də, tamaşaçıların əyləşəcəyi tribuna bir tərəfli olacaq. Bu da yerli azarkeşlərin heç ürəyincə deyil.
Bir balaca simetrik olsaydı və yaxud da ki, hərrəmim olsaydı, o biraz da cəlb edici olardı. İndi rayon balacadır, bəlkə də indi ona görə onu balacayır.
İcra başçısının müavini Həmzə Süleymanov isə bu iradla razılaşır, amma sözü zarafata salır.
Əlbəttə, iki tərəfi, üç tərəfi olsa daha yaxşı olardı. İnşallah o da olar, gələcək.
Hələlik isə azarkeşlər yerli futbol komandası Simurgun oyunlarını izləmək üçün qaxa gedirlər.
İş yoldaşlarımız var, icazalı gedirik. Gündə 3 yuvandan keçib, gedir oyuna baxmaq. Baxmıyor, bular mı? Özə indi də yaxşı oynayır Simurg.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramıdır. Əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızının Zaqatala rayonundan hazırladığı reportaj dinləyirsiniz.
Zaqataladan sonuncu görüntülərdən daha biri. Şəhərin mərkəzindəki vergilər idarəsinin qarşısında bir heykəl var. 1993-cü ildə qoyulub. Bu müddətdə heykəli götürməyə cəhdlər də olub. Mitinglərdən sonra üstünə yumurta atan, qarşısına qoyulan əkililəri götürəndə. Yerli müxalifətçilərin təbirincə desək, başı bəlalı bu heykəl Demokratik Cümhuriyyətin qurucularından biri Məmməd Əmin Rəsulzadənindir. Bu, Azərbaycanda Rəsulzadəyə qoyulan 3 heykəldən biridir. Müsavat Partisi rayon təşkilatının sədri Salih Osmanov deyir ki, heykəli götürmək mümkün olmasa da uzun illər baxımsız qalıb.
Fikir verirsə, Heydər Əliyev prospekti vağzaldan başlayır, gəlir belə dönür buradan. Yəni 3-4 dənə küçəni birləşdiriblər başa-başa istiqamətlərdə olan və Heydər Əliyev prospekti eləyiblər və Heydər Əliyev prospektində düz başına gəlib Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli düşür. Və bu prospekt söhbəti olanda da istədilər onu götürsünlər. Çox baxımsız, bərbad vəziyyətdə idi.
Nəhayət uzun yazışmalardan sonra vergilər idarəsinin binası təmir olunanda heykəlin yan yörəsinə də əl gəzdirilib. Ancaq təkidlərə baxmayaraq heykəlin kimə məxsus olduğunu, üzərində Məmməd Əmin Rəsulzadə sözlərini həkk etdirmək mümkün olmayıb. Salih Osmanov deyir ki, hər il Rəsulzadənin doğum günündə, yəni yanvarın 31-də və ya Respublika günündə, mayın 28-də müxalifətçilər bura yığışırlar. Düzdür, ötən illərdəki qələbəlik yoxdur. Salih Osmanov etiraf edir ki, bir yandan polis imkan vermir, gələnləri dağıdırsa, bir yandan da müxalifətçilər əvvəlki kimi fəal deyirlər. Odur ki, ailələri ilə və ya 2-1-3-1 gəlir, əkilir qoyurlar. Amma üstündən 10 dəqiqə keçmiş, güllər yoxa çıxır.
Qoyub dalını ötən kimi götürürlər, yəqin ki, tapışırıblar da ki, orada gülməli olmasın.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, heykəl yerindədir. Hələ ki, heykəlin önündə apardığımız qısa soru zamanı məlum olur ki, Zaqatalıların əksəriyyəti onun kimə məxsus olduğundan xəbərdardır. Hərçənd bu da məlum olur ki, heykəlin götürülməsini təkcə hakim partiyanın üzvləri deyil, başqaları da istəyir və burada öz heykəllərinin qoyulmasına ümid edirlər. Kimlərdir? Səbr eləyin.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin. Azərbaycan müstəqilliyində böyük rol oynayıbdı.
Salam uşaqlar, kiçik bir sual. Bilirsinizmi kimin heykəlidir?
Məmməd Əmin Rəsulzadə. Məmməd Əmin Rəsulzadə bizim qurucumuzdur. Təmiz onun haqqında deyə bilməsində bir dənə onu deyə bilərəm ki, Məmməd Əmin Rəsulzadədir də.
Dirsi yox.
Amma siz bilmədiniz.
Hə, olur da hərdən. Hər insan hər şeyi bilmir.
Yaxşı, bir şey soruşum. Bu heykəli buradan sökmək istəsələr, münasibətiniz necə olar?
Mənim üçün fərqi yoxdur. Kim istəyir olsun.
Mənim üçün də elədir. Yəqin məsləhətcə sökülacaq, məsləhətcə sökülməyəcək. Mən
deyə bilərəm ki, vaxt gələcək bizim heykəllərimiz olacaqdır. Olmalıdır da.
Bu iddialı gənclər özlərini küçə şairi kimi təqdim edirlər. Daha düzü, refçi kimi. Onların qrupu belə adlanır. TŞK, yəni Tupak Şakurun kölgələri. Məlumat üçün deyək ki, Tupak Şakur Amerika refçisidir və təxminən 10 il əvvəl müəmmalı şəkildə qətlə getirilib. Amma günü bugün də dünyada refçilərin siyasında liderlik etməkdədir. Nəsə, özlərini Tupak Şakurun kölgəsi sayan, əyalət şəhərindən kənara çıxa bilməyən, Azərbaycanın refsevərləri arasında hələ ki tanınmayan bu refçilər çox iddialıdırlar. Dillər kimi deyçəkləri də varmı deyə bilmərik. Hər halda keçmişə üsyan etmək, onları inkar eləmək gəncliyə xas xüsusiyyətdir. Digər ki, bu keçmişdən xəbərdarsansa. Onlar özləri isə başqa fikirdədilər.
Hər şeyin öz vaxtı var, hər şahın öz taxtı var. Heç kim susula bilməz bizim kimi psixləri, dəliləri.
Bu iki gənc Akif Səttarov və Rüstəm Abdurrəhmanov təkcə keçmişə meydan oxumurlar. Zaqatalada otura-otura Bakıdakı həmkarlarının da bostanına daş atır, onlara ultimatum göndərirlər. Biz gəlirik. Qarşımızı dura bilməyəcəksiniz. Beyinləri əridib fikirlərimizi yerdəcik deyirlər.
Allah kömək ol mənə. Allah kömək ol bizə. Yol göstər mənə, yol göstər bizlərə. Avarayıq biz.
Mühakimə yürütməyi isə sizlərin ixtiyarına buraxırıq. Amma məsələnin o biri tərəfi də var. Fikirləşirik ki, bəlkə də son bir ildə gənclərin sürətlə köç etdiyi deyilən Zaqatalada belə iddialı gənclərin qalması pis nişanə deyil. Bu da Zaqatalodan sual dolu sonuncu görüntü.